Seara aceasta este seara familiei și mesajul este în mod special adresat familiilor. Așa că vă salutăm cu drag pe toți cei care ați reușit să veniți ca familii și ne rugăm să vă binecuvinteze Dumnezeu. Datorită virozelor, datorită altor necazuri, unele familii n-au putut să fie împreună. Cei care sunt cu viroză acasă și tușesc și strănută se uită la internet, la programul de aici și le dorim și sănătate și binecuvântarea Domnului. Săptămâna aceasta am studiat împreună din Evanghelia după Ioan următoarea temă. Semne și minuni care îți pot schimba destinul. Și am început săptămâna menționând cugetarea pe care am citit-o într-o revistă la bordul unui avion în timpul unei călătorii, cugetare care spune așa: călătoria este mai importantă decât destinația. Așa că fă-te comod și relaxează-te. Adică, bucură-te de călătorie. Din perspectiva Bibliei, destinația este mai importantă decât călătoria. Așa că m-am întrebat dacă autorul acelei cugetări ar fi într-un avion care se prăbușește și ar mai susține teoria? Biblia ne spune că destinația este mai importantă decât călătoria. Dar, în timpul călătoriei noastre aici pe pământul acesta, Dumnezeu care ne-a creat, Dumnezeu care ne iubește, l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, născut din Fecioara Maria, crescut într-o familie de oameni simpli în Betleem și apoi în Nazaretul din Galileea. Iar apoi, 3 ani și jumătate de lucrare mesianică publică, când a făcut lucrări supranaturale, când a dat învățături cerești oamenilor de pe pământ, a deschis o cale de aici, de pe pământ, la cer, și ne-a spus nouă pământenilor: eu sunt calea, adevărul și viața. Datorită faptului că noi pământenii suntem pe o cale rătăcită, de la căderea în păcat a primilor oameni, suntem pe o cale rătăcită, Hristos a venit să ne oprească de pe calea aceea și să ne arate drumul corect, drumul bun spre cer, ca să ne poată opri și să ne poată redirecționa viața. A făcut lucrări supranaturale, pe care Biblia le numește miracole, minuni, și Ioan ne spune, minunile acestea n-au fost scop în sine, ca să ne uimească, ci fiecare minune este un indicator spre cer. Ne-am uitat în prima seară la minunea pe care a făcut-o Hristos la nunta din Cana Galileea, când le-a arătat deosebirea dintre calea largă a păcatului și calea îngustă a credinței pe urmele Mântuitorului. Ne-am uitat în a doua seară la miracolul pe care l-a făcut Hristos în casa unui demnitar a cărui copil era pe moarte. În ziua necazului, Hristos a arătat acestei case drumul spre cer, spre Cel care a venit în lumea noastră să mântuiască sufletele și să binecuvinteze trupurile cu sănătate. În seara următoare, marți seara, ne-am uitat la miracolul pe care l-a făcut Hristos la o scăldătoare în Ierusalim cu un om care era paralizat de 38 de ani și care n-avea pe nimeni. Ca să ne spună că și atunci când ai rămas singur, când nimeni nu te mai bagă în seamă, ai preț în ochii lui Dumnezeu. Și de acolo Dumnezeu îți arată calea spre cer. Ne-am uitat apoi la minunea înmulțirii pâinilor. Atunci când nevoile noastre sunt mai mari decât resursele noastre, când nu ne ajung resursele de pe pământ pentru nevoile noastre, când sufletul nostru vrea ceva ce pământul nu poate oferi, resursele lui Dumnezeu sunt totdeauna suficiente pentru nevoile noastre. Resursele cerului rezolvă problemele pământului. De aceea pământul nu are nevoie de mai mult pământ. Pământul are nevoie de mai mult cer. Și ne rugăm ca Dumnezeu să aducă binecuvântarea cerului pe pământ. Ne-am uitat apoi la miracolul umblării pe apă, în noaptea furtunii pentru ucenici, când vânturile și valurile erau împotrivă, când ai scăpat lucrurile de sub control, când îți fuge pământul de sub picioare, și acolo Dumnezeu poate să intervină, să te scape și de acolo ți arată calea spre cer. Vineri seara ne-am uitat la miracolul vindecării unui orb din naștere. Oameni cu dizabilități, oameni care ne naștem în trupuri cu limitările și cu suferințele specifice rasei umane păcătoase, muritoare, ne-am uitat la Hristos care poate să ia o viață ruinată a unui om dintr-o familie dezorganizată, nepăsătoare, și să iasă în cale unui nevăzător să arate și lui drumul spre cer. În seara aceasta, suntem împreună cu Domnul Iisus în una dintre cele mai frumoase familii. Așa că, prima întrebare a serii, și am să vă rog să mă ajutați, câți dintre cei de aici sunteți căsătoriți? Mâna sus, căsătoriții. Vă mulțumesc, să vă binecuvinteze Domnul. Câți dintre cei prezenți sunt necăsătoriți? Mâna sus, necăsătoriții. Sus de tot, nu fiți... Să vă binecuvinteze Domnul. Și la vremea potrivită să vă dea familii frumoase și binecuvântate de Dumnezeu. Nu știu cum este familia fiecăruia. Nu știu dacă ești mulțumit cu familia în care te-ai născut. Dacă nu ți-ai fi dorit altfel de familie. Dar, indiferent cum este familia ta, indiferent cum este familia mea, Dumnezeu care a întemeiat cerurile și pământul, a întemeiat și familia. Și a făcut o făgăduință lui Avram și a spus: și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și sămânța lui Avram, la care face trimitere Scriptura, este Domnul Iisus Hristos. În Iisus Hristos Dumnezeu vrea să binecuvânteze fiecare familie. Și ne rugăm să te duci acasă binecuvântată în familie. Dacă Dumnezeu vrea să binecuvinteze, diavolul vrea să-ți distrugă familia. Vrea să-ți o nenorocească, să o destrame, să-ți facă viața în familie cât se poate de urâtă, de nesuferită. Să te facă să crezi că familia este cel mai cumplit lucru de pe pământ. Cineva mi-a trimis o cugetare în zile trecute și spunea că un om s-a dus la un preot și l-a întrebat dacă îl poate dezlega de un blestem. Și preotul a spus: mai întâi spune-mi cum a sunat blestemul. Și a spus: acum 40 de ani cineva m-a blestemat. Bun, dar spune-mi cum a sunat blestemul. Și spune: blestemul m-a sunat așa. Și acum vă declar soț și soție. Pentru unii, familia este un asemenea loc a chinului. Asta pentru că dușmanul sufletului tău, a familiei tale, vrea să-ți distrugă familia. În seara aceasta însă, vă invit să mergem împreună cu Domnul Iisus într-o familie deosebit de frumoasă. E o familie care locuiește în localitatea Betania, la 3 km la răsărit de Ierusalim, în vremea Mântuitorului. Întâlnim această familie pe paginile Scripturii pentru prima dată în Evanghelia după Luca, la capitolul 10. Și aflăm că sunt două surori în familie, Marta și Maria, iar în Ioan capitolul 11 aflăm că au și un frate pe nume Lazar. Nu ne spune nimic Biblia despre părinți. Cei mai mulți comentatori sunt de părere că părinții acestor copii au plecat în veșnicie. Și-a rămas familia alcătuită din trei frați, două surori și un frate. Marta, Maria și Lazar. Familia aceasta a fost atât de deosebită încât dintre toate casele pe care le-ar fi putut alege Domnul Iisus ca să găzduiască acolo în călătoria lui spre Ierusalim sau în zilele când ieșea din Ierusalim să petreacă noaptea în afara Ierusalimului, familia aceasta a fost preferata Domnului Iisus. Îți poți imagina ce fel de atmosferă într-o familie în care Domnul Iisus preferă să găzduiască. Și în săptămâna patimilor, cu excepția zilei de joi, când a rămas în Ierusalim să sărbătorească cina pascală, pe care a transformat-o în cina noului legământ, în fiecare seară Domnul se ducea în Betania. Maria, Marta și Lazar aveau și o situație materială bunicică, datorită faptului că puteau găzdui grupuri mari. Imaginați-vă că nu-i ușor să găzduiești pe Fiul lui Dumnezeu împreună cu cei 12 ucenici, plus alții care erau în anturajul lor. E multă responsabilitate și mult de lucru să găzduiești. Dar se pare că aveau o situație materială bună și se pare că aveau și o reputație foarte bună. De unde știm asta? Când a murit Lazar, foarte mulți oameni influenți de la Ierusalim s-au dus ca să le mângâie pe Maria și Marta datorită pierderii fratelui. Acum, am putea rămâne cu impresia că pe pământ sunt familii care n-au niciodată probleme și n-au necazuri. Dacă ne uităm la familia aceasta din Betania, în vremea aceea, în viața lor obișnuită cu musafiri, vom constata că nu-i familie perfectă. Că în orice familie sunt deosebiri. Sunt deosebiri de temperament, sunt deosebiri de preferințe, sunt deosebiri de bioritm, sunt deosebiri de un fel sau altul. Suntem deosebiți. Și dacă suntem deosebiți, apar și frecușuri. Așa că vă invit să vedem prima tensiune în familia aceasta, din Betania, din Evanghelia după Luca, la capitolul 10. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Deducem de aici că Marta era oarecum șefa echipei, trei frați, dar Marta este cea care are oarecum deciziile la îndemână. Așa că ne spune Marta l-a primit în casa ei și avea o soră numită Maria. Când a intrat Iisus în casă, împreună cu ucenicii și ceilalți, după rânduiala lui, le vorbeau oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu. Și Biblia spune că Maria, când a auzit despre ce vorbește Domnul, s-a așezat la picioarele Mântuitorului ca să audă tot. Marta era împărțită cu multă responsabilitate. Responsabilitatea ei era să le pregătească cina. Și în timp ce se frământa să pregătească, și țineți cont de faptul că n-avea nici cuptor cu microunde, n-avea nici frigider, nici congelator, n-avea nici tavă electrică, suntem în vremea în care toate lucrurile sunt altfel. Și ca să faci de mâncare într-o țară în care temperaturile sunt ridicate, e cald, și când n-ai toate aceste condiții, e mare responsabilitate. Așa că Marta aleargă dintr-o parte în alta ca să nu se strice nici maioneza, să nu se ardă nici friptura și să nu fie vreo problemă. Aleargă dintr-o parte în alta și nu prididește. Și sora ei stă și ascultă predica. Și Marta se duce la Domnul Iisus și spune: Doamne, înțeleg că ei nu-i pasă, că așa e sora mea, dar nici ție nu-ți pasă. Nu vezi că suntem într-un moment de criză și sora mea nu pune mâna pe nimic. Trimite-o de aici să vină să mă ajute. O nemulțumire, un frecuș, un motiv de ceartă. Cum o rezolv când apare așa ceva? Cum rezolv când apar aceste diferențe, când unul nu suportă să fie vase murdare în cuvetă și celălalt numai așa le-ar lăsa? Cum rezolv când unul lasă toate lucrurile pe jos, harababură în casă, și celălalt este suprameticulos? Cum rezolv lucrurile când unul ar dormi de la ora 9 și celălalt n-are somn până la 12? Și unul se scoală la ora 4 și celălalt s-a sculat la ora 9. Cum rezolv lucrurile când unul este harnic și nu mai pridește și celălalt este lasă-mă să te las? Cum rezolvi aceste lucruri? Că în fiecare familie sunt lucruri care creează tensiuni. Citeam zilele acestea despre un băiat din Statele Unite care și-a dat părinții în judecată și le-a cerut despăgubire $350,000 pentru toate greșelile care le-au făcut în educația lui. Și-a dat părinții în judecată pentru greșelile care le-a făcut în educația lui și cere despăgubire. Datorită acestor tensiuni, datorită faptului că unul bea, altul fumează, altul e nervos, altul trântește, altul face alta, familiile au ajuns să trăiască momente de criză, de violență, de certuri, de abuzuri verbale. Și în familia aceasta apare un motiv de ceartă. Cum o rezolvă? Marta se duce să-i spună Domnului Iisus care e necazul ei. Marta nu se duce să înceapă o ceartă cu Maria. Nu ia de acolo așa de mână să o tragă, să spună, hai și pune mâna! Se duce să-i spună Domnului care-i nemulțumirea ei. Pentru că atunci când în familie este prezent Hristos Domnul, avem autoritate duhovnicească și peste soț și peste soție și peste frate și peste soră și peste întâiul născut și al doilea născut și al treilea născut. Când e Hristos acolo, ai un punct de referință. Ce face Hristos? Spune, Marto, Marto, cu multe lucruri te frămânzi tu. Marta, problema fundamentală pe care o aveți în casă este a priorităților. Care sunt prioritățile casei voastre? Dacă înțelegeți prioritățile, toate celelalte lucruri se aliniază. Și când Hristos spune, Maria și-a ales partea cea bună, trimite înspre predica de pe munte unde a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și o să zică surorile, ușor vorbiți voi bărbații. În familia noastră, în Burzuc, tata era deosebit de amabil. Cum găsea un musafir să-l ducă la noi la masă? Și mama se trezea cu musafir la masă fără să știe că aduce musafiri. Și spunea, dar de ce nu mi-ai spus, mă faci de rușine? Și tata spunea, dar pune ce ai. Dar o să zică despre mine că nu-s gospodină, că nu fac nimica. Până când mama a zis, bun, dacă așa este, pun ce am. Și am constatat următorul lucru. Că oamenii n-au venit la noi pentru o masă cu 15 meniuri, ci au venit la noi pentru altceva. Dar înțelegem următorul lucru. Când apare o tensiune, dacă n-ai un sistem de referință clar, atunci apare lupta între personalități. Cine e mai tare? Cine are argumente? Cine lovește primul? Cine poate să îl demoleze pe celălalt? Și apare o luptă a orgoliilor, apare o luptă a eului, apare o luptă a nervilor. Și lupta începe de la vorbe iritate și se termină în insulte deosebit de grele. Deci rețineți, vă rog, familia aceasta în viața ei obișnuită are parte de frecușuri. Dar în Luca nu ni se spune nimic despre Lazar. Când este Domnul acolo, nu ni se spune nimic despre Lazar. Deduc din faptul că Luca nu-l pomenește pe Lazar, pe fratele lor, că Lazar era mezinul, era prâzlea, era el mai mic. Și colaborând între cele două evanghelii, Luca și Ioan, făcând coroborările necesare, trag concluzia că Lazar era și un copil mai fragil. Era mai slăbuț și mai bolnăvicios. De aceea probabil că nu e prea mult pe acolo pe unde se întâmplau lucrurile. Cu niciun chip, Lazar nu era la internet în cealaltă cameră. Nu era la Game Boy. Cu niciun chip, Lazar nu era prins, mai știu eu pe ce alte lucruri, ci nu-i băgat în seamă că îi mai mic și nu-i un participant la evenimentul de acolo. Dar asta e viața de fiecare zi. Cum e viața de fiecare zi la voi acasă? Cum vă rezolvați acele probleme de diferență, de divergențe, de deosebiri? Dacă nu avem un sistem de referință, prioritățile biblice clare, ne împăcăm astăzi și deșertăm mâine și o luăm de la capăt, poi mâine. Și toată viața de familie este o succesiune neîntreruptă de certuri și împăcări. Acum atenție, dragi părinți, dacă vă certați în camera de zi în prezența copiilor, vă rog să vă împăcați tot în camera de zi în prezența copiilor. Cineva a spus, majoritatea copiilor trăiesc un mister. Văd părinții că se ceartă în sufragerie și apoi a doua zi dimineața ies împăcați. Și nu știu cum se produce împăcarea. Dacă le-a arătat cum e cearta, arată-le cum e și împăcarea. Ca să învețe din familie și cum se rezolvă certurile. Cum se ajunge la împăcare. Dar asta e viața de fiecare zi, au parte de tensiuni, le rezolvă pentru că știu să apeleze la Hristos. Numai că viața nu este roză. În capitolul 11 din Ioan, familia aceasta a Martei, Mariei și a lui Lazar intră într-o perioadă deosebit de grea. Lazar se îmbolnăvește. Boala avansează. Acum, așa cum o știm pe Marta, Marta este o femeie cu mintea limpede și cu sânge rece care nu se panichează. Marta nu intră în frison că lui Lazar i-a ieșit o bubiță sau o zgrăbunță. Când Marta constată că e rău și trimite mesaj Domnului Iisus Hristos că Lazar e bolnav, asta înseamnă Lazar se apropie de momentul acela în care intră în agonie. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Și Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Asta înseamnă că de-a lungul timpului, între Lazar și Domnul Iisus, s-a stabilit o relație deosebit de frumoasă. Și surorile spun, Doamne, copilul acela pe care îl iubești e bolnav. Rețineți că lui spun, Doamne, fratele nostru în casa în care ai găzduit, noi cei care ți-am fost de ajutor în vremurile în care treceai pe acolo, nu fac apel la nimic ce au făcut ei, ci trimit la relația de dragoste a Domnului față de Lazar, acela pe care îl iubești. Nu apelează la meritele lor, ci apelează la dragostea Domnului. Și cuvântul folosit aici, acela pe care îl iubești, este cuvântul fileo, este dragostea aceea frățească. Și spune, Doamne, acela față de care ai sentimente deosebite, îl iubești ca pe un frate, e bolnav. Cum ne-am fi așteptat să reacționeze Domnul? Să lase toate lucrurile baltă și să o ia rapid. Distanța de unde era Domnul Iisus atunci în Betabara era undeva la 30 și ceva de kilometri de Betania. Drum de o zi. Și când Domnul Iisus aude că Lazar e bolnav, și dacă Marta și Maria spun că e bolnav, înseamnă că e grav, are trei lucruri care absolut, absolut șochează, surprind. Primul lucru pe care îl face Domnul Iisus este să facă un comentariu. Boala aceasta nu-i spre moarte. Adică primește mesajul că e grav. E urgență. Domnul spune, boala asta nu-i spre moarte. Al doilea lucru. Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Și dacă iubești, înseamnă că devine urgență, prioritate. Așadar, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit încă două zile. Păi dacă iubești, mi-aduc aminte când prima noastră fetiță era de vreo 7-8 luni, s-a necat cu un pișcot. Și Delia m-a sunat, eu eram la serviciu, lucram atunci la policlinica din Rogerius, unde e Pelicanul acum. Delia m-a sunat că Salomea s-a necat cu un pișcot și că se învinețește. Am luat mașina cuiva, că n-avea mașină. Nu știu cum am condus de acolo până în Ioșia Nord. Nu știu cum am urcat scările, dar am intrat Val Vârtej. Când auzi că-i ceva, cine poate să stea nepăsător și Fiul lui Dumnezeu să mai stea două zile? Al treilea lucru. Le spune ucenicilor după două zile că Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo. Dar ce dragoste e asta dacă te bucuri că n-ai fost acolo? Acum uitați-vă la scena aceasta din punctul de vedere a Mariei și a Martei. De ce ne-a întors spatele? De ce nu răspunde? De ce nu vine? Oare cu ce l-am supărat? Oare chiar ne iubește? Oare chiar îi pasă de noi? Sunt asemenea momente pentru familii. Când treci prin ceea ce Psalmul 23 numește, chiar dacă ar fi să umblu, prin valea umbrei morții. Doamne, grele clipe sunt acelea. Îmi îngădui să vă întreb, cu tot respectul și considerația, câți dintre dumneavoastră ați pierdut pe cineva drag în ultima vreme? Vă mulțumesc. Acasă, în camera unde am cărțile, biblioteca, am acolo poza cu Florin, cu fratele meu și cu Claudia, de la botez. Când Florin a botezat-o pe Claudia, amândoi au fețele atât de senine și atât de expresive, de ai impresia că sunt fețe de îngeri. Noi suntem trei frați și ne-am înțeles deosebit de bine. Când Viorica ne-a anunțat ce se întâmplă, am fugit cu Delia, pe când am ajuns, Florin era încă cald, dar era nemișcat. Am îngenunchiat lângă el, i-am pus mâna pe frunte și m-am întrebat, oare aș fi putut face ceva? Oare de ce? Vin atâtea gânduri, vin atâtea frământări, e un fel de vârtej în suflet. Viorica era în camera cealaltă cu Delia, cu Lena și cu Liviu Și ei plângeau acolo. Și m-au lăsat să am câteva momente, numai eu în cameră cu fratele meu. Imaginați-vă cum ar fi fost să știu că Domnul Iisus este undeva la Alești și ar fi putut veni și n-a venit. Uitați-vă la familia aceasta care trece printr-o criză teribilă. Dar El care are putere în cer și pe pământ, El care poate vindeca de la distanță, El care poate schimba istoria, El nu face nimic? Dar uitați-vă la cele două surori care în durerea aceasta rămân împreună. Rămân împreună. Rămân și îl îngroapă pe Lazar și rămân și plâng și vin alții să le mângâie, dar nu e acolo Domnul. Și trec 4 zile. Doamne, grele zile. Numai cine a trecut prin valea umbrei morții știe cât de grele zilele acelea. Ai trecut pe acolo. Ai întrebări. Așa e că textul acela, și Domnul iubea pe Marta, pe Maria și pe Lazar. Ți se pare că sunt vorbe fără conținut. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă, era în casă în doliu și plângea. Întrebări fără răspunsuri, durere fără mângâiere. Marta a auzit că vine Domnul Iisus și din nou Marta este personalitatea aceea căreia nu-i scapă nimic. Iisus era în afara satului și Marta aude, are antenele pornite. Știe tot ce se întâmplă. Aude că, că vine Domnul Iisus și iese afară din sat, se întâlnește cu Domnul și spune: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Doamne, de ce n-ai fost aici? Doamne, dacă erai aici, puteai opri tragedia aceasta. Și Iisus îi spune: fratele tău va învia. M-am uitat la reacția Martei și spune: da, Doamne, știu că va învia în ziua de apoi. Dar până atunci, și Iisus i-a spus: Marto, reține, eu sunt învierea și viața. Marta, reține, eu sunt învierea și viața, și cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și cine crede în mine și trăiește, nu va muri niciodată. Dar nu sunt astea doar vorbe în vânt? Nu sunt doar vorbe goale? Tu ești învierea și viața și fratele meu e mort. Crezi lucrul acesta, Marto? Și Marta spune: cred, Doamne, că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Exact ce a spus Petru în Cezarea lui Filip când a întrebat: Domnul, cine zic, Doamne, că sunt eu? Asta spune și Marta. Acum, Marta lucrează cu două presupoziții greșite. Prima presupoziție greșită este că Domnul Iisus poate opri tragediile, bolile, moartea, necazurile, numai dacă este prezent. Dacă e prezent în mod fizic, dacă nu e prezent în mod fizic, nu mai poate. Dacă ai fi fost aici, dacă n-ai fost, e ratată ocazia. Prima presupoziție greșită. A doua, Cred că tu poți să faci lucruri miraculoase câtă vreme omul trăiește. Dacă a murit, nu mai poți face nimic. Adică după moarte, tu nu mai ai nicio putere. Puterea ta e limitată. Și Domnul îi spune, Marto, nu e adevărat. Eu sunt învierea și viața. Eu am aceeași putere de partea aceasta veșniciei și de partea cealaltă a veșniciei. Puterea mea nu e limitată doar aici, este aceeași putere și dincolo. Marto, dacă sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Dumnezeu peste tot de aici și tot de acolo. Dar cum să cred lucrul acesta? Și Marta se duce în casă și îi spune Mariei că a venit învățătorul și vrea să stea de vorbă și cu tine. Și Maria iese, va al vârtej și se duce așa ca și fulgerul, se duce în afara satului și oamenii cred că se duce la mormânt să plângă pentru că este atât de copleșită de durere și se duc după ea. Și Maria ajunge afară din sat, îl vede pe Domnul, se aruncă la picioarele lui și spune exact aceleași cuvinte ca sora sa. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și interesant este că Domnul Iisus nu-i spune niciun cuvânt. Când vine Maria care spune, Doamne, dacă ai fi fost aici, nu murea fratele meu. Domnul Iisus nu-i spune ce-i spune Martei, ci s-a înfiorat în Duhul lui. S-a înfiorat în Duhul lui. Pătrunde în durerea familiei. Pătrunde în sentimentele familiei și le înțelege frământările, le înțelege întrebările, le înțelege durerea. Se înfioară trăind ceea ce trăim noi oamenii, pentru că este Fiul omului care ne înțelege. Și întreabă unde l-ați pus. Și pornesc înspre cimitir și Biblia spune Iisus plângea. Și nu plângea așa un fel de smiorcăială, ci plângea din adâncul inimii. Este un plâns care răscolește. Se deschide vulcanul acela, plângea și este plânsul cuiva care înțelege durerea umană. De aceea, dragii mei, înțelegem că atunci când credem în Dumnezeu nu devenim roboți. Nu devenim oameni care stăm la căpătâiul cuiva și nu ne înfiorăm și nu plângem. Numai că Apostolul Pavel spune să nu vă întristați ca și cei care nu au nădejde. Ce înseamnă cei care n-au nădejde? Cei care cred că s-a încheiat totul acolo, că nu mai există nimic. Și acum familia aceasta care trece prin valea umbrei morții, care trece printr-o tragedie și sunt întrebări, Doamne, dacă ai fi fost aici, dar n-ai fost, intră într-o nouă fază. Se duc cu Domnul Iisus în cimitir și ajung la porțile veșniciei. Acum o să ziceți, dar cimitirul e poarta veșniciei. Într-un fel, acolo se încheie călătoria trupurilor noastre. De aceea spunem noi, l-au condus pe ultimul drum. L-au condus pe ultimul drum și de acolo ajung la porțile veșniciei. Ajung în cimitir. Și când ajung în cimitir cu un Hristos care e înfiorat, un Hristos care plânge cu Maria și Marta, cu întrebări și cu dureri și cu frământări și cu oameni care comentează, unii spun, cât de mult îl iubea. Că plânge și Iisus. Și alții care spun, da, ca el care a deschis ochii orbului, dar nu putea să facă și asta. Și îi comentează Domnul Iisus faptele și deciziile. Și este o adunătură din asta de oameni care unii plâng, alții dau drumul la imaginație și alții dau drumul la judecăți, la batjocură. Când au ajuns în fața mormântului, un mormânt săpat în stâncă sub forma unei grote, unei peșteri, Domnul Iisus spune, dați piatra la o parte. Și Marta spune, Doamne, n-are niciun rost. Miroase greu că este mort de 4 zile. Domnul Iisus spune, dați piatra la o parte. Marta spune, miroase greu, e pierdut. Și Domnul Iisus îi spune, Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Vei vedea slava lui Dumnezeu. Care e slava lui Dumnezeu? Slava lui Dumnezeu este suveranitatea lui peste toate lucrurile. Vei vedea că Dumnezeu e Dumnezeu peste viață, Dumnezeu e Dumnezeu peste moarte, este aici și acolo, în veci e Dumnezeu. Vei vedea slava lui Dumnezeu. Dați piatra la o parte, este ceva ce intră în responsabilitatea noastră. Ca oamenii să participe la manifestarea slavei lui Dumnezeu, este o responsabilitate a noastră. E o responsabilitate a noastră să nu blocăm calea oamenilor, să nu fim pietre de potignire, să nu fim oameni care îi țin pe alții departe de lucrările lui Dumnezeu. E responsabilitatea noastră. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea o inimă responsabilă, încât în ceea ce Dumnezeu ne-a cerut nouă, să putem da pietrele la o parte. Acum, dragi invitați, dacă vreunul dintre noi v-am supărat cu ceva, vă rugăm să ne iertați. Nu vrem să fim pietre de potignire pentru dumneavoastră. Dacă cineva te-a supărat cu ceva, în numele dragostei lui Dumnezeu te rog să ierți. Nu lăsa piatra aceea să te tulbure, să te blocheze. Dați piatra la o parte și dau piatra la o parte. Și acum vă rog să vă uitați la cel care spune că eu sunt învierea și viața. Dar cum ne demonstrezi? Pe ce bază să credem în tine? Ce argumente ne dai, ce dovezi ne dai, ce semne ne dai că noi ne putem încrede în tine pentru viața de aici și pentru viața de dincolo? Și Domnul Iisus spune: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți. Dar vorbesc așa pentru oamenii aceștia care au o înțelegere limitată și au o gândire marcată de presupoziții false. Mă rog așa, Doamne, ca să-i ajut să vină la adevăr și să creadă. Asta înseamnă să dai la o parte nu doar piatra, ci prejudecățile. Pentru că suntem așezați într-o gândire cu prejudecăți și gândirea aceea ne blochează. Și după ce se roagă lui Dumnezeu, spune: Lazare, ieși afară. Pentru că a spus că cei care au murit, cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. Vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și glasul Fiului lui Dumnezeu îi aduce din moarte la viață. Și în clipa următoare, Lazar înfășat în hainele de mormântare, în acele cearșafuri care erau puse acolo după sistemul lor de îngropare și îmbălsămare. Lazar care e mort de 4 zile. Și vă rog să înțelegeți, mort de 4 zile nu înseamnă doar că e mort de 4 zile. Asta înseamnă că sunt mari modificări metabolice, modificări la nivelul organelor interne. Deci acolo este un proces de descompunere care afectează toată structura de funcționare corpului. Nu e simplu că îi spui ieși afară. Cuvântul Domnului Iisus Hristos nu doar că aduce sufletul înapoi într-un trup, dar trupul acesta este regenerat. Și dintr-o dată tot procesul acela de descompunere intră în revers și trupul lui Lazar începe să-și revină în toate facultățile lui biologice și el în toate facultățile lui psihice și iese afară din mormânt. Pentru că este glasul Fiului lui Dumnezeu care a venit în lumea aceasta cu dragostea lui Dumnezeu ca să ne arate calea spre cer, spre veșnicie. Noi oamenilor muritori, noi oamenilor care trăim într-o lume a păcatului și plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Hristos Domnul a venit ca să facă lucrări extraordinare. Acum, pentru cei care sunteți iubitori de sport și ați trăit în vremea Jocurilor Olimpice de la Barcelona din 1992, câți erați în viață prin 92? Op, a mai fost câțiva. La Jocurile Olimpice din Barcelona 1992, unul dintre sportivii de viteză, Derek Redmond, sportiv de culoare, era favoritul medaliei de aur la viteză 400 de metri. Își dorea să câștige. S-a antrenat. A pornit cursa și era liderul lotului de alergători ca să câștige. La jumătatea cursei a avut o fractură de mușchi la piciorul drept. În durerea aceea de viteză, de alergat, dintr-o dată durerea aceea l-a paralizat și a început să-și capete, s-a oprit din alergat și toți ceilalți au plecat pe lângă el. Au venit cei de la personalul medical cu targa să-l ia, a refuzat targa și a început să meargă într-un picior. Și la un moment dat, din tribună, a sărit peste rânduri un bărbat și a trecut dincolo de gardă, de cei care protejează și s-a dus pe pistă prin spate și Derek a crezut că e cineva care vrea să-l oprească și a vrut să dea cu mâna și a auzit un glas care a spus: eu sunt. Era tatălui. Tatălui l-a luat după umăr și Derek a continuat cursa într-un picior. N-a câștigat premiul, dar a finalizat cursa. Și a spus: n-am vrut să mă opresc. N-am vrut să abandonez. Am vrut să termin ce am început. 65.000 de spectatori s-au ridicat în picioare, emoționați la lacrimi, de un om care n-a vrut să renunțe și a vrut să ducă lupta până la capăt și de un tată care a venit lângă el și l-a luat în brațe să-l ducă la final. Dragilor, noi suntem în cursa spre veșnicie. Și n-a venit cineva, un om să ne ia, a venit Fiul lui Dumnezeu să ne ia în brațe. Să ia familia ta în brațe. Să ia durerile mele și ale tale în brațe. Și după ce Lazar este înviat și este miracolul acela care șochează și oamenii cred în el și înțeleg că Iisus este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, este Mesia. Urmează faza a treia. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau la masă lângă Domnul Iisus. Deci acum suntem după înviere. Acum familia aceasta a trecut prin valea umbrei morților și familia aceasta ajunge acum să fie părtașă la manifestarea slavei lui Dumnezeu. Au trecut prin acest fenomen extraordinar, au văzut slava lui Dumnezeu, Lazar este adus la viață. Și ne redă Evanghelia lucrul acesta ca o mică imagine a ceea ce ne așteaptă dincolo. În Betania este o cină și Matei în Evanghelie și Marcu în Evanghelie ne spun că cina de data asta este organizată în casa lui Simon, leprosul. În Betania mai era un om care a fost lepros și pe care Domnul Iisus l-a vindecat de lepră. Și dă o cină împreună cu familia Martei, Mariei și a lui Lazar, două familii se unesc să dea o cină. Și acum familia aceasta care a trecut prin valea umbrei morții este la această sărbătoare în cinstea Mântuitorului. Și vă rog să vă uitați cum se repartizează. Ce face Marta după învierea lui Lazar? Marta este Marta și este iar la slujbă. Marta sluja la mese. Dar acum nu mai este frustrată. Acum nu mai este așa, cu amărăciunea aceea, nu-ți pasă, Doamne, că numai eu. Acum, după ce a văzut slava lui Dumnezeu, continuă mai departe și slujește într-o bucurie extraordinară. E atât de bucuroasă că poate sluji pe cel care este învierea și viața. Lazar este mărturia. Mărturia harului lui Dumnezeu, mărturia dragostei lui Dumnezeu. Și el stă la masă lângă Domnul Iisus. Ca să vadă toată lumea că el este cel în care s-a manifestat slava lui Dumnezeu, învierea și viața. Ce face Maria? Oare este loc și pentru Maria după înviere? Maria se duce acasă. Și acasă are un flacon de 1 litru cu mir de nar, cel mai scump parfum din vremea aceea, după estimările aduse la zi, a costat câștigul unui om pe un an de zile. Deci în vremea noastră, la câștigul mediu undeva în America, ar fi la 50.000 de dolari. La 50.000 de dolari se duce și ia flaconul acela cu parfum, vine în casa lui Simon Leprosul și am văzut în călătoriile mele prin lume, am văzut cum arătau, acele flacoane nu aveau dop. Acele flacoane erau sacrificate în clipa în care ai găsit pe cineva vrednic de o asemenea revărsare a dragostei și aprecierii. Și Maria ia această comoară a ei, sparge flaconul acela și toarnă mirul acela pe capul Domnului Iisus și pe picioarele lui. Și casa s-a umplut de fum, de miros, de parfum. Casa s-a umplut dintr-o dată de acea aromă plăcută, pentru că suntem după înviere, este altă atmosferă. Acum știți ce ne spune Biblia? După înviere, vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Este familia patriarhilor. După înviere, Dumnezeu vrea să aibă familia la masă. Primesc uneori poze de la cunoscuți care îmi trimit poze cu toată familia la masă. E o imagine superbă. Dar imaginează-ți că este sărbătoarea aceea la capătul celălalt cu cel care este Domnul vieții. Aleluia! Și vrea să aibă familia ta. Și vrea să aibă familia mea. Și a venit în lumea noastră ca să facă lucrări dumnezeiești, să ne deschidă ochii, mintea, să ne schimbe viața și să ia oameni ca și cei pe care i-ați auzit, Dănuța și Adi, și să vedeți cum Dumnezeu ia pe unul din familie de credincioși, pe altul din familie dezorganizată și Dumnezeu are har și ne aduce la viață și ne repară toate frustrările și toate rănile și ne face oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu ca să ne ducă dincolo. Întrebare. Câți din familiile noastre n-ar prinde sărbătoarea aceea glorioasă dincolo? Știți care e frumusețea familiei din Betanie? Marta și Maria n-au abandonat nici în zilele obișnuite ale vieții, n-au abandonat nici în zilele când au trecut prin Valea Umbrei Morții. Familia a rămas împreună și au luptat împreună. Au trecut peste greutăți împreună. Dar toate speranțele lor, și când n-au înțeles, și când au rămas în durere, totul a fost ancorat în Hristos Domnul. Doamne, dacă era aici, dar acum, dacă ești aici, spune Marta, știu că orice vei cere îți va da Dumnezeu. Și faptul că este ancorată și n-au abandonat, și pentru că au luptat până la capăt, au bucuria să fie toată familia la masa aceea glorioasă cu Domnul Iisus. D.L. Moody a dat publicității într-o zi. D.L. Moody a fost unul dintre marii predicatori în secolul XIX în Statele Unite, în Chicago. Și a dat un comunicat într-o zi când trecuse anii peste el și a spus: într-o zi veți citi în ziar că D.L. Moody este mort. Să nu credeți niciun cuvânt. În clipa aceea voi fi mai viu decât sunt acum. În clipa când veți citi că-s mort, voi fi în deplină viață. Billy Graham a luat afirmația lui Moody și a adăugat la ea: într-o zi veți citi în ziar că Billy Graham a murit. Să nu credeți niciun cuvânt. În ziua aceea voi fi mai viu decât oricând. Doar mi-am schimbat adresa. Billy Graham este la altă adresă. Este adresa de acasă. Ai adresa aceea. O să mă întrebi, mi-aș dori. Dar cum o pot căpăta? Prin cel care este calea, adevărul și viața. El a spus, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Asta înseamnă cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Îți răscolesc cugetul. Fac să vibreze inima în tine. Te ajută să vezi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Să-ți vezi viața fără Dumnezeu și să vezi oferta lui Dumnezeu. Și să se înfioare sufletul în tine. Asta înseamnă să auzi glasul lui. Lăuntrul tău reacționează. Dacă deschide ușa, E vorba de ușa inimii. Ușa aceea care se deschide în rugăciune. Atunci când stai înainte și spui, Doamne, înțeleg. Înțeleg că ai venit în lumea aceasta să mă mântuiești și pe mine. Doamne, simt cercetarea ta. Iartă-mă și pe mine. Mântuiește-mă și pe mine. Fă lucrarea aceea supranaturală în viața mea. Pentru că ceea ce Domnul Iisus a făcut atunci, în segmentul acela de timp de 4 zile cu Lazar în Betania, va face cu toți ai lui în ziua când pe norii cerului se va auzi trâmbița Arhanghelului și când morții vor învia din morminte și cei în viață vor fi schimbați într-o clipă. Și vom pleca de pe pământul acesta pentru totdeauna cu Domnul în glorie. Haideți să plecăm capetele rugăciunii.